генетика відіграє в їхньому житті значно більшу роль. У кінцевому підсумку головний чинник, у рішенні якої етики насправді дотримуються, це конкуренція. У монопольній ситуації газета знає, що немає суперника, який би міг її обійти, і читачі не мають альтернативи, хіба що покинути читати газети взагалі. Брак конкуренції дає журналісту моральну розкіш – мати змогу застосовувати ідеалістичні норми професійної етики. На масовому ж ринку з жорсткою конкуренцією та мачо-культурою майже єдине, що може стримати газету у її прагненні дістати історію чи надрукувати вже придбану – це перспективи засмутити читачів. Надто аж так, що вони не купуватимуть газету. Лише в цьому випадку працівникам газети і маленьким агентствам, які постачають їм новини, піде команда припинити, можливо тимчасово, цупити записи в осиротілих родичів, окупувати шпиталі, де лікуються хворі знаменитості, друкувати фотографії королівських дітей за приватних обставин, таврувати якусь спільноту за жорстокість без достатніх доказів тощо. Періодичні сплески етичності, що іноді можна спостерігати, майже завжди, особливо в таблоїдах, відбуваються у моменти, коли власники гостро усвідомлюють, що читачі завжди можуть, а може вже й готові змінити газету. Або під загрозою законодавчих заходів уряду. Та у журналістів також є свої обмеження. Ми не повинні бути лише створіннями газети, на яку працюємо. У нас є право вибору. Так само, як читачі можуть змінити газету, журналіст може змінити роботу. Ми можемо вирішити, що є речі, які ми не робитимемо, і залишити газету тихо, підшукавши нову роботу, або ж публічно, палаючи праведним гнівом. Якби більше з нас це робили, роз'яснюючи свої підстави, це пішло б на користь журналістиці. Цей елемент морального вибору, різниця між тим, чого очікує від нас газета під тиском комерційного середовища і нашим власним вибором поведінки, пояснює, чому в етиці є повсякденне завдання, чи радше два. Перше – слугувати певним моральним компасом, інформуючи, як сильно ми відхиляємось від бажаного напрямку. Наскільки мені відомо, магнітна північ у нашій професії базується на положеннях неписаної угоди, яка мала б існувати між усіма газетами та їхніми читачами. А в цій угоді таке. Кожна історія в газеті є наслідком рішення, вільного від політичного, комерційного чи некомерційного тиску. Жодна історія не з'явилась тут за гроші чи за чиюсь ласку. І усі статті писані і редаговані в дусі вільного дослідження, і вибрані лише за їхні власні чесноти, справжні чи уявні. І друге, етика слугує практичним путівником у творенні безпечної і гідної довіри журналістики. Чесно кажучи, діяти відверто і без конфлікту інтересів – найкращий спосіб робити цю роботу, бо це найбезпечніший спосіб. На найбазовішому рівні він допомагає вам уникати судових засідань і дає змогу спокійно спати вночі. Крім того, ризикуючи шокувати найрозкутіших репортерів, етика також і найпристойніший спосіб робити цю роботу. Вона дає нам таке ставлення до читачів і джерел, яке базується на певній чутливості, а не лише на прихованому комерційному розрахунку. Із такого погляду етика – не довільний додаток, а не віддільна частина кожного аспекту роботи. Тож у цій книзі вона розглядається тією мірою, якою висвітлюється кожен з них – спілкування з джерелами, розпитування, написання тощо, а не в такому собі моральному заповіднику, осторонь від головної діяльності. Втім, є кілька основних принципів, які зібрані докупи у цьому розділі. Основні принципи. Журналіст мусить служити тільки своїй редакції та своїм читачам. Якщо ви хочете бути пропагандистом, ідіть працювати у зв'язки з громадськістю чи в політику. Журналісти не повинні бути зобов'язаними нікому і нічому, ні політичні партії, ні джерелу інформації, ні комерційним чи некомерційним інтересам, ні особливій справі, хоч би якій гідній. Дуже важко дотримуватися збалансованості у журналістиці без такого конфлікту інтересів. У газеті «Washington Post» є правило, згідно з яким її журналісти не можуть брати участі в політичній діяльності. Сюди належать і маршування в колонах демонстрантів. Тож, коли кількох журналістів «Washington Post» помітили серед демонстрантів за право на аборт, їх поінформували, що не дозволять їм висвітлювати будь-яку тему, пов'язану з абортами. Ще очевидніший ризик впливу на репортера – місіонерського завзяття щодо конкретних справ. Один із найсумнозвісніших прикладів – Уолтер Дюранті, московський кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у 1920-30-х роках. Він так захопився ідеологією новоствореного Радянського Союзу, що його звіти часто були навіть більше, ніж пропагандою. Наприклад, у розпал голоду в Україні, великою мірою спланованого Сталіним, щоб зламати опір українців радом, Дюранті писав про сільські базари, завалені яйцями, фруктами, птицею, овочами, молоком і маслом, за нижчими нібито, ніж у Москві цінами. Він додавав, будь-хто може переконатися в тому, що це не голод, це статки. І Пуліцерівський комітет не придумав нічого кращого, як присудити йому премію. Насправді, загинули мільйони людей, і Дюранті це чудово знав. Дюранті говорив про це колегам у приватних бесідах. Говорив, що кількість померлих сягнула близько 10 мільйонів. Малькольм Мегеріч, який працював тоді в Москві репортером «Manchester Guardian», назвав його найбільшим брехуном з усіх журналістів, яких колись зустрічав. Кожна історія має бути чесним пошуком правди. Кожна історія має бути неупередженим намаганням з'ясувати, що насправді сталося, разом з готовністю надрукувати цю правду, хоч би якою незручною вона була з огляду на виявлені вами особисто чи газетою погляди. Тож журналіст не повинен погоджуватись на роботу, що має на меті пропхнути якусь позицію попри свідчення протилежного, або братися до статті, щоб підтримати наперед заготовлену теорію. Може здатися, що це настільки очевидно, що не потребує проголошення. Та щодня трапляються публікації, в яких факти перекручуються і притягуються за вуха, щоб задовольнити певній логіці. Один із найбезсоромніших прикладів у недавній історії – вчинок найбільшої британської щоденної газети «Sun». З причини, які йому краще знати, тогочасний редактор дійшов висновку, що СНІД – це хвороба лише наркоманів і гомосексуалістів. Щоб підтвердити ці погляди, урядову статистику неодноразово свавільно перекручували. Найкричущішим випадком була історія під заголовком «Від традиційного сексу СНІДу не буває» – офіційні джерела, яка, між іншими дурницями, повідомляла, що шанси дістати СНІД у гетеросексуальних статевих відносинах статистично непомітні. Все інше – пропаганда гомосексуалістів, було написано в газеті. Зрештою, хвиля протестів проти такого висвітлення примусила газету вмістити вибачення на 28-й сторінці унизу. Це випадок, і він не поодинокий, такого подання, яке обманювало читачів і, можливо, наражало їх на небезпеку. Заздалегідь заготовленим теоріям немає місця в журналістиці. Газети мусять воювати з упередженими людьми і не наймати їх на роботу. Не можна приймати жодних спонук до публікування. Йдеться не тільки про гроші чи подарунки, а також про обіцянки якоїсь переваги чи підвищення. Конкретно йдеться про дві речі. Перше – це прихована реклама, коли журналіст чи його редакція беруть гроші за написання пропагувальної статті чи матеріалу про людей чи фірму, які потім з'являються на редакційних шпальтах як нормальні статті. В останні роки це стало поширеною практикою у таких країнах, як Росія і Україна, і спокуса заробити на прихованій рекламі там, де зарплатня дуже низька, зрозуміла. Та це не робить таку спокусу журналістикою. Це реклама, піар, джинса, хоч як назвіть. Це облуда і шкідлива облуда. Перше. Вона порушує основну угоду з читачами, друкуючи під виглядом звичайної редакційної статті матеріал, який завдячує своїй появі лише грошовому обміну. Друге. Така облуда руйнує довіру, яка має існувати між читачами і газетою. Третє. Така практика викликає в редактора підозри, що його персонал бере хабар за написання статті про якусь компанію, навіть тоді, коли історія цілком чесна. Щоправда, і редактори беруть. Четверте. Подібно до власників ресторанів, які платять офіціантам маленьку зарплатню через чайові, видавці і редактори посилаються на приховну рекламу, щоб не платити журналістам як слід. П'яте. Вона утверджує, що журналістів, котрі це роблять,